nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakum at-takatsur. حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Juve u preokupoi përpjekja për shumimin e pasurisë të fëmijëve të pozitës. Derisa të mos i vizitoni varrezat, të bëheni banues të tyre, të vdisni. Jo, nuk është ashtu. Gjithsesi, këtë do ta kuptoni më vonë. Përsëri jo, jeni gabim. Më vonë do ta kuptoni. Jo, pse sikur ta dinit me një dije të sigurt, nuk do të bënit ashtu. Ju patjetër do ta shihni xhehenemin. Madje, atë do ta shihni të bindur plotësisht. Pastaj në atë ditë do të pyeteni për të mirat e dynjas.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, të Mëshiruesit, të Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e Jun Shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me edicionin informativ. Kreu dhe antarët e këshillit udhëheqës televizjes së rezistencës islamike të Palestinës Hamas sot në mëngjes janë takuar me liderin suprem të revolucionit islamik të Iranit, Muhammed Ismail Dervish, kryetari i këshillit drejtues të Hamasit në takim me liderin suprem të revolucionit islamik, duke uruar fitoren e madhe të rezistencës në rripin e Gazës, deklaroi: "Ne e konsiderojmë një risi të mirë përkimin e kohës së fitores së rezistencës në rripin e Gazës me përvjetorin e fitores së revolucionit islamik të Iranit dhe shpresojmë se ky përkim do të krijojë rrethanat për çlirimin e Kutsit të Shenjtë dhe Xhamis Al-Aqsa." Zyra për informim e liderit suprem të revolucionit islamik njoftoi se Zoti Khalil Lahje, zëvendësshefi i zyrës politike të Hamasit, gjithashtu në fillim të këtij takimi theksoi: "Ne sot erdhëm të takohemi me ju në kohën kur të gjithë jemi krenar dhe kjo fitore e madhe është një fitore e përbashkët e jona dhe e Republikës Islamike të Iranit." Nga ana e tij, lideri suprem i revolucionit islamik Ayatollah Khamenei, në këtë takim, duke kujtuar me nderim martirët dhe dëshmorët dhe komandantët e martirizuar, sidomos martirin Ismail Haniyeh, deklaroi: "Zoti i madhëruar u ka dhëruar juve dhe popullatës së rripit të Gazës dinjitet dhe fitore, dhe rripi i Gazës aktualisht është i përshtatshëm me ajetin kuranor ku thuhet: me të vërtet një grup i vogël i njerëzve që me ndihmën dhe vullnetin hynjor, nga dhe njenë bi një grup shumë më të madh dhe më të fuqishëm." Në vazhdim, lideri suprem i revolucionit islamik theksoi: "Ju keni nga dhënjur ndaj regjimit pushtues sionist dhe në realitet ndaj Amerikës, dhe me ndihmën e Zotit nuk keni lejuar që ata të realizojnë qëllimet e tyre." Ajetullah Khamenei, duke vënë dukje vuajtjet e popullatës së Ripit të Gazës që kanë përjetuar përgjatë një viti e gjysmë të rezistencës së tyre, shtoi: rezultat i të gjitha këtyre vuajtjeve dhe çmimit të lartë në fund ishte fitoria e së vërtetës ndaj të pavërtetës, dhe popullata e Ripit të Gazës është bërë shembull për të gjitha ata të cilët kanë lidhur shpresat dhe besimin e tyre me rezistencën. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në fund duke ju drejtuar liderve të Hamasit, deklaroi: me ndihmën e Zotit të madhëruar, do të arri ajo ditë kur të gjithë ju me krenari të plot do të keni zgjidhur çështjen e Kutsit për botën islame, dhe kjo ngjarje do të ndodhë pa kurfar dyshimi. Presidenti i Iranit, Zoti Masud Pezeshkian, tha se vendet islamike mund të bashkojnë duart së bashku për të rindërtuar Gazën, ndërsa u takua në Teheran me kryetarin dhe antarët e këshillit drejtues të Hamasit. Presidenti Pezeshkian bëri thirrje për formimin e një koalicioni ndërkombëtar me pjesëmarrjen e vendeve islamike për të ndihmuar palestinezët në Gaza të rindërtojnë territorin e tyre të shkatëruar nga agresionet e Izraelit. Vendet islame do të jenë patjetër në gjendje të rindërtojnë Gazën së bashku dhe të rikthejnë jetën popullit musliman të këtij rajoni, tha presidenti iranian të shtunën, teksa priti antarët e këshillit drejtues të Hamasit dhe kryetarin e tij Muhammed Ismail Dervish. Ai gjithashtu përsëriti mbështetjen e plot të Republikës Islamike të Iranit për frontin e rezistencës dhe për popullin e pafajshëm të Gazës. Lëvizja e rezistencës palestineze Hamas ka liruar tre të burgosur izraelit në një shkëmbim të pest me regjimin pushtues sionist, i cili liroi 183 palestinezë nga burgjet e tij. Luftëtarët e Hamasit i dorëzuan të shtunën tre të burgosurit, Ohad Ben Ami 56 vjeç, Eli Sharabi 52 vjeç dhe Or Levi 34 vjeç, tek zyrtarët e kryqit të kuq në Gaza. Ndërkohë dhjetra palestinezë mbërritën në Ramallah në Bregun Perëndimor pasi u liruan nga burgjet izraelite. 7 palestinezë u pranuan në spitale për trajtim të menjëhershëm pas mbërritjes në Ramallah, ndërsa të tjerët përshkruan kushtet e tmerrshme dhe abuzimet në burgjet izraelite. Të gjithë të burgosurit që u liruan sot kanë nevojë për kujdes mjekësor, trajtim dhe ekzaminime si rezultat i brutalitetit që ju nënshtruan gjatë muajve të fundit, tha Abdullah Al-Zagari, kreu i shoqatës të burgosurve palestinez. Raportet e medjave më vonë thanë se më shumë se 100 të burgosur palestinez ishin kthyer në Ripin e Gazës. Deri më tani, në përputhje me marrëveshjen e armpushimit, Hamas i ka liruar 18 të burgosur izraelit, ndërsa regjimi okupator sionist ka liruar 383 të burgosur palestinez. Kryeministri i ri i Libanit, Nawaf Salam, ka formuar qeverin e parë të vendit në më shumë se 2 vjet. Presidenti libanez, Joseph Aoun, njoftoi se kishte pranuar zyrtarisht dorëheqjen e ish qeverisë përkohshme të drejtuar nga Najib Mikati. A i gjithashtu nënshkroi një dekret me kryeministrin Salam për formimin e qeverisë së re. Me këtë dekret, kabineti i Nawaf Salam prej 24 antarësh merr drejtimin e qeverisë libaneze. Në një fjalim të shtunën, Salam u dorëzotua të rikthej besimin midis qytetarëve dhe shtetit, midis Libanit dhe fqinjve të tij arab dhe midis Libanit dhe komunitetit ndërkombëtar. A i premtoj gjithashtu se do të zbatoj reforma për të nxjerrë Libanin nga një kriz e zgjatur ekonomike. Nawaf Selam, 71 vjeçar, një diplomat, gjyqtar dhe figur akademike, ka shërbyer më parë si ambasador i Libanit në Kombet e Bashkuara dhe si kryetar i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Lëvizja e rezistencës libaneze Hezbollah ka dënuar propozimin e pamatur të presidentit amerikan Donald Trump për të marrë pronsinë e rripit të Gazës dhe për të zhvendosur me forcë popullsinë palestineze, duke thënë se Palestina nuk do t'i nënshtrohet një çmendurie të tillë amerikane. Hezbollahu dënon thirrjen e pamatur të bërë nga presidenti amerikan Donald Trump për të zhvendosur me forcë jashtë Palestinës njerëzit tanë në rripin e Gazës, tha në një deklarat lëvizja libaneze e rezistencës. Hezbollahu tha se thirrja e Trump nuk ishte gjë tjetër veç se një shprehje dhe përkthim i hapur i një ideologjie raciste, eliminuese dhe fashiste, që kërcënon njerëzimin dhe shkel të drejtën themelore të njerëzve për atë dheun e tyre. Trump dhe aleatët e tij do të kuptojnë se kjo tokë e shenjtë nuk do t'i nënshtrohet çmendurisë amerikane, thuhet në deklaratën e Hezbollahut, duke shtuar se të gjithë njerëzit e sinqert në botën arabe dhe islame, si dhe në mbar globin, do të qëndrojnë të bashkuar për të ngritur zërin dhe për të mposhtur këtë komplot të poshtër amerikano-sionist. Ministria e Shëndetësisë në Gaza në statistikën e saj më të fundit raportoi se numri dëshmorëve në Gaza ka kaluar 28.181 persona. Si pas raporteve, gjatë 28 orëve të fundit, 26 dëshmorë janë transferuar në spitalet e Gazës, nga të cilet 22 ishin trupa që u gjetën kohët e fundit, ndërsa 4 ishin dëshmorë të rinj. Gjatë të njëjtës periudhë, 5 qytetarë palestinezë janë plagosur në rripin e Gazës. Si rjedhim, numri përgjithshëm i dëshmorëve në Gaza që nga 7 tetori 2023 ka arritur në 28.181 persona, ndërsa numri i të plagosurve ka arritur në 111.638 persona. Drejtori i përgjithshëm i Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza kohët e fundit theksoi se forcat okupuese, duke vazhduar të shkelin protokollet humane të armpushimit, po pengojnë hyrjen e pajisjeve mjekësore dhe farmaceutike në rajon, si dhe daljen e pacientëve dhe të plagosurve. Kjo ka shkaktuar vdekjen e 100 fëmijëve që kishin nevojë për të dalë nga rripi i Gazës për të përmirësuar trajtimin e tyre mjekësor. Tri shtetet e Baltikut më tet shkurt shkëputen nga rrjeti i energjisë elektrike të Rusisë dhe i bashkohen në rrjetin e Bashkimit Evropian. Estonia, Letonia dhe Lituania, që dikur ishin Republika Sovjetike dhe tani janë bërë antare të Bashkimit Evropian dhe NATO-s, duan që të bllokojnë aftësinë e Rusisë për shantazh gjeopolitik përmes sistemit të energjisë elektrike. Ne kemi hequr çdo mundësi teorike të Rusisë për të përdorur kontrollin e rrjetit energjetik si një armë, tha ministri lituanez i energjisë për Agjencinë e Lajmeve AFP. Ndërkohë, shefja e diplomacisë së Bashkimit Evropian Kaja Kallas, ish kryeministre e Estonisë, e cilësoi shkëputjen e shteteve të Baltikut nga rrjeti rus si një fitore për lirinë dhe unitetin evropian. Të nderuar dëgjues, ndoqët lajmet.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar 10 ditëshit të Fajrit. Ju lutemi të qëndroni me ne. revolucioni islamik dhe arritjet ekonomike të tij. Në këtë edicion, në vazhdim të edicionit të kaluar, do të flasim mbi arritjet ekonomike të revolucionit islamik në fushën e energjisë. Përshëndetje miqtë të nderuar. Jemi në 10 ditëshin e Faxhrit dhe në përvjetorin e fitores së revolucionit islamik të Iranit. Duke uruar këtë festë madhe për të gjithë dashamirësit dhe simpatizantët e revolucionit islamik, në këtë edicion dhe në vazhdim të edicionit të kaluar, do të flasim mbi arritjet ekonomike të revolucionit islamik në fushën e energjisë. Një prej aktiviteteve ekonomike të Iranit që është pjesë e politikave strategjike të këtij vendi, është vëmendja ndaj ekonomisë së zhvilluar me bazë shkencore. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, Ayatollah Khamenei, shumë herë gjatë fjalimeve të tij ka vënë dukje thënien e Imam Aliut alayhiselam, të cituar në librin Nahjul Balagha, ku thuhet: "Shkenca është fuqi." Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në mënyrë të përsëritur ka tërhequr vëmendjen e popullit dhe autoriteteve shtetërore të Iranit për t'i kushtuar vëmendje zhvillimit të shkencës dhe investimit në zhvillimin e shkencave të ndryshme, dhe ka thënë: "Ne kemi nevojë të zhvillohemi nga aspekti shkencor. Kjo është nevoja jonë e prerë. Nëse nuk shënojmë progres dhe nuk zhvillohemi nga aspekti shkencor, atëherë kërcënimi i armiqve të civilizimit ton, kërcënimi i armiqve tan kulturor dhe politik, do të bëhet kërcënimi i përhershëm. Një kërcënim i tillë do të marrë fund ose do të reduktohet rreziku i tij vetëm atëherë kur ne do të shënojmë progres dhe zhvillim në aspektin e shkencës. Në botën e re, fuqia e vërtet do të takojë vendeve që arrin të zhvillojnë teknologjinë dhe inovacionet më të reja." Prandaj lideri i revolucionit islamik të Iranit thekson zhvillimin e ekonomisë me bazë në shkencë, në kuadër të formimit të kompanive me bazë shkencore për të krijuar kreativitet dhe për të rritur produktivitetin dhe efikasitetin e punës në fusha të ndryshme të ekonomisë. Duke marrë parasysh popullsinë e re dhe fuqinë punëtore të arsimuar, Irani ka një potencial të lartë për të futur në përdorim shkencën dhe njohuritë shkencore për përparimin dhe zhvillimin e ekonomisë së vendit. Prandaj investimin e ekonominë me bazë shkencore duhet të konsiderohet si një nga arritjet më të rëndësishme të revolucionit islamik të Iranit. Inovacioni, kërkimi dhe zhvillimi formojnë themelet e ekonomisë me bazë shkencore. Në më pak se një dekadë, Irani ishte në gjendje të përmirësonte pozicionin e tij përse i përket inovacionit shkencor midis vendeve të studiuara dhe ta ngrinte atë nga pozita 120 në pozitën 60. Më shumë se 7000 komplekse të kompanive me bazë shkencore dhe 1600 kompani krijuese janë regjistruar në Iran. Këto kompani ofrojnë produktet dhe shërbimin e tyre në fusha të ndryshme teknologjike, si bioteknologji, bujqësi dhe industri ushqimore, teknologji e përpunimit të lëndëve kimike, makineri dhe pajisje të avancuara, furnizime dhe pajisje mjekësore, pajisje të energjisë elektrike dhe pajisje elektronike, pajisje të telekomunikacionit, teknologji informacioni dhe software kompjuterik.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Në fushën e mjekësisë, gjatë 20 viteve të fundit, Irani ka bërë përparimin më të mirë në fushën e pajisjeve dhe furnizimeve mjekësore dhe ka arritur nivelin e vetmjaftueshmërisë në prodhimin e shumë produkteve. Më shumë se 3500 kompani dhe 248 kompani me bazë shkencore operojnë në fushën e prodhimit të pajisjeve mjekësore në Iran. Specialistët dhe ekspertët iranian kanë arritur të thyejnë monopolin e disa vendeve dhe kompanive të mëdha ndërkombëtare, duke prodhuar disa pajisje mjekësore të teknologjisë së lartë. Për shembull, mund të përmendim arritjet unike dhe të rëndësishme të industrisë së pajisjeve mjekësore gjatë epidemisë së koronës. Me fillimin e epidemisë së koronës, shumë vende të botës vuajtën nga një mungesë e madhe e pajisjeve mjekësore dhe produkteve të konsumit. Kjo mungesë e pajisjeve mjekësore ishte deri në atë mas, sa që disa vende nuk lejuan dërgimin e qofte dhe një maske të vetme në vende të tjera, ose madje edhe vodhën dërgesat e vaksinave nga vendet e tjera. Në atë periudhë, pavarësisht sanksioneve ndërkombëtare, prodhuesit iranian ishin në gjendje të plotësonin nevojat e vendit dhe madje të eksportonin produktet e tyre brenda një kohe më të shkurtër të mundshme. Sot produktet dhe pajisjet mjekësore të Iranit eksportohen në më shumë se 50 vende të botës. Prania e mjekëve dhe specialistëve të artë, ekzistenca e qendrave mjekësore me pajisje të avancuara dhe kosto të arsyeshme kanë bërë që qindra mira ekspert nga vende fshinje të udhëtojnë çdo vit në Iranin islamik për trajtime mjekësore të ndryshme. Ekzistenca e kompanive me bazë shkencore mund të shihet edhe në fusha të tjera të ekonomisë së Iranit. Për shembull, në fushën e bujqësisë mund të flasim për përdorimin e teknologjive të reja dhe moderne, për ushqimin e bimëve shtëpiake deri tek dronët, për monitorimin e faktorëve që dëmtojnë produktet bujqësore. 298 kompani me bazë shkencore dhe kompani kreative janë aktive në fushën e bujqësisë, bioteknologjisë dhe industrisë ushqimore në Iran, të cilat prodhojnë produkte të ndryshme dhe eksportojnë produktet e tyre në vende të tjera përveç tregut të brendshëm në Iran. Sipas raportit të fundit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Ushqimin dhe Bujqësinë, FAO, bazuar në të dhënat e vitit 2020, Irani renditet nga pozita e 3 deri në pozitën e 19 në prodhimin e 20 produkteve të rëndësishme bujqësore në botë. Në sektorin e industrisë dhe minierave, deri në fitoren e revolucionit islamik, industritë e Iranit kryesisht vareshin nga vendet e huaja për nga teknologjia, makineritë dhe në fushën e sigurimit të disa lëndëve të para. Kështu që vonesa në importin e çdo materiali, pjesëve dhe pajisjeve të ndryshme, rezultonte në reduktimin e prodhimit të ndërmarrjeve industriale. Sot shumë makina dhe pjesë të nevojshme për industritë dhe minierat e Iranit prodhohen brenda vendit nga profesionistë të rinj dhe nga ekspertët iranian. Prandaj tani jemi dëshmitar të një zhvillimi dhe progresi të konsiderueshëm ekonomik të vendit. Një vështrim mbi statistikat dhe shifrat në fushën e industrisë dhe minierave mund të vërtetojë të vërtetën e këtij pretendimi. Zhvillimi i qytetësave, zonave industriale dhe zonave të veçanta ekonomike është rritur ndjeshëm pas fitores së revolucionit islamik në Iran. Para revolucionit islamik, në 1979, numri i qytetësave dhe zonave industriale me objekte dhe kushte urbane, që janë ujë, energjia elektrike, gazi dhe telefoni, ishte vetëm 2. Sot numri i tyre arrin në 600 zona të tilla. Në fushën e industrive ushqimore dhe pijeve, numri i fabrikave të mëdha industriale është rritur nga 719 para revolucionit 1975 dhe në më shumë se 2700 fabrika të tilla prodhuese. Në fushën e industrisë tekstilit, veshjeve, përpunimit të lëkurës, gjithashtu është vërejtur pothuajse dy fishimi i fabrikave dhe punishteve të prodhimit. Para revolucionit islamik në 1975, në Iran ekzistonin 166 punishte dhe fabrika që ishin aktive në fushën e prodhimit të letrës dhe produkteve të letrës, shtypjes dhe botimit. Por sot, numri këtyre kompanive arrin në gati 500 punishte dhe fabrika prodhuese. Aktualisht shumë fabrika janë aktive në prodhimin e produkteve industriale, pajisjeve elektroshtëpiake, automobilave e të tjerë. Në fushën e minierës dhe industrisë minerare, para fitores së revolucionit islamik në 1979 në Iran ishin aktive më pak se 200 miniera, por tani ky numër ka arritur në 10.000 miniera që nxjerrin dhe prodhojnë metale dhe lënë të ndryshme. 60% e rezervave minerare të Iranit mund të prodhohen për materiale ndërtimi, dhe pjesa tjetër janë minerale metalike dhe jo metalike. Në këtë kontekst mund të përmendim vetëm dy produkte të rëndësishme dhe me ndikim për rritjen dhe zhvillimin e ekonomisë së vendit, që janë çeliku dhe çimentoja. Me prodhimin e 6.9 milion ton çelik në tremujorin e parë të 2022-shit, Irani ishte ndër 10 vendet që prodhonin këtë produkt strategjik në botë. Sot në Iran punojnë rreth 100 fabrika për prodhimin e çelikut, një tjetër produkt i rëndësishëm i konsumit, i cili është shenjë zhvillimi i vendeve, është dhe çimentoja. Irani ka kapacitet të prodhojë 27 lloje çimento gri, ndërtimore dhe me ngjyrë. Në vitin 2021, Irani ishte ndër 8 prodhuesit më të mëdhenj të çimentos në botë. Në prodhimin e këtij minerali janë aktive rreth 80 fabrika në Iran, të cilat përveç plotësimit të nevojave të brendshme, e eksportojnë këto produkte edhe në vendet rajonale fqinje, si Irak, Afganistan, Siri, Kuwait, Oman, Pakistan, Katar, Turkmenistan dhe Kazakistan. Bilanci tregëtar i Republikës Islamike të Iranit tregon se gjatë viteve të fundit, eksporti i Iranit të artikujve jo naftore në vendet rajonale dhe fqinje është rritur ndjeshëm. Sipas ministrit aktual të Industrisë dhe Minerave, zoti Fatemi Amin, eksportet e Iranit po rriten me shpejtësi dhe pritet që nafta të hiqet nga bilanci tregëtar vitin e ardhshëm. Vlen të theksohet se sot synimi ynë në eksport nuk është vetëm fitimi i valutës, por edhe krijimi i fuqisë. Kjo do të thotë se ne duhet të largohemi nga prodhimi dhe eksportimi i produkteve burimore bazë, si lëndë të para, dhe t'i eksportojmë produktet e ndërlikuara, siç janë disa ilaçe dhe pajisje që pak vende janë në gjendje të prodhojnë. Pozita e Iranit në vitet 2021 ishte 65 përsa i përket indeksit të kompleksitetit, industria dhe eksportimi i prodhimeve të prodhuara nga kompanit me bazë shkencore. Përpjekja hartuesve të politikave ekonomike të Iranit është që në 5 vitet e ardhshme, Irani të renditet në vendin e 40. Nëse kjo ndodh, Irani në botën ekonomike do të njihet si vendi zhvillimi të kompanive me bazë shkencore. Zhvillimi i pajisjeve të telekomunikacionit dhe komunikimit është një nga gjërat që afron vendin e Iranit më afër këtij indeksi. Satelitët luajnë një rol shumë të rëndësishëm në rritjen dhe zhvillimin e ekonomisë së vendit. Në të kaluarën, misionet e satelitëve ishin kryesisht të natyrës së sigurisë ose konkurruese, por sot dimensionet ekonomike dhe funksionet zhvillimore të kësaj teknologjie janë bërë shumë të rëndësishme. Imazhet dhe të dhënat e dërguara nga satelitët kanë përdorime të gjëra dhe të rëndësishme, duke filluar nga telekomunikacioni dhe navigimi, e deri tek parashikimi i fatkeqësive natyrore dhe menaxhimi i pasojave të tyre me qëllim reduktimin e dëmeve. Pastaj në zbulimet e mineraleve, në monitorimin e ndryshimeve klimaterike, në monitorimin e pyjeve, kullotave dhe oqeaneve. Aktualisht kompanitë me bazë shkencore janë aktive në fushën e projektimit dhe prodhimit të satelitëve, në ndërtimin e stacionimit dhe pranimit të dërgimit të informacioneve satelitore e të tjerë. Një nga rritjet më të fundit të Iranit në këtë fushë është lëshimi i raketës transportuese të satelitëve GAEM-100, e cila u lëshua më 4 nëntor 2022 falë përpjekjeve të ekspertëve të forcave ajrore të gardës së Revolucionit Islamik të Iranit. Një nga programet e kësaj rakete transportuese të satelitëve ishte vendosja e satelitit Nahed-1 në orbit. Sateliti Nahed-1 është sateliti telekomunikues i ndërtuar nga Instituti i Kërkimeve Hapësinore të Iranit. Lansimet e suksesshme të Iranit në hapësirë tregojnë se vendosmëria e Iranit për të ecur në kufin të shkencës është serioze. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshin.
Përshëndetje, interesimi juaj është detyra jonë. Nga ju do donim të dinim se çfarë preferencash keni për programet tonë. Jeni më shumë të interesuar për programe politike, programet kulturore apo programet rreth Iranit, lindjes së mesme, Palestinës, fes islame apo çdo lloj program tjetër që ju jeni të interesuar të dini më shumë. Do dëshironi të njiheshim më shumë me preferencët e juaja duke na shkruar në platformën WhatsApp me numrin më poshtëm 00355-68-88-81-88-4. Ju faleminderit, Radio Shqiptare plotëson atë që ti do.
القرآن نور يضيء القلب والروح حقا
të Zotit dhe mëshiruesit, mëshirëbërësit. Përshëndetje të nderuar dëgjues. Po fillojmë emisionin tonë javor me temë Rruga drejt së vërtetës. Ju ftojmë të qëndroni në shoqërinë tonë. Fillimisht do ndiqni ajetet 33 dhe 84 të surës Araf.
Fa anjaynahu wa ahlihi illa imra'atahu kanat min al-ghabirin wa amqarna 'alayhim matran fanzur kayfa kana 'aqibatu al-mujrimin.
Ne shpëtuam atë dhe familjen e tij, pos gruas e ti që mbeti aty ndër të shkatëruarit. Ne lëshuam mbi ata një lloj shiu e shikos se si ishte fundi i kriminelve. Në emisionin e kaluar thamë se populli i Hazretit Lutit në vend që të pranon të ftesën e këtij të dërguari hyjnor të largohej nga mëkatet, u ngritën kundër ti duke kërkuar internimin e ti dhe ndjekse të ti nga vendi ku jetonin, duke i akuzuar të për pastër ti dhe jetë pastër. Këto ajete thonë, pasi që shumica e popullit ishin të këtill dhe kështu kërkonin, u erdhi dhe dënimi, hyjnor që shpëtoi vetëm Hazreti Lutin dhe shokët e tij. Është interesante se edhe gruaja e Hazret Lutit megjithse nuk kryente mëkate si njerëzit, por për shkak se pranonte veprat e popullit të Lutit dhe u bashkangjit me ta kundër të dërguarit të Zotit, edhe atë e përfshiu dënimi hyjnor dhe dënimi popullit të Lutit, ishte i ngjashëm me dënimin e Ebrehas dhe ushtrinë e tij, të cilët kishin ardhur në Mekë për të prishur Qabën. Në surën Hud ajetet 82 dhe 83, në lidhje me dënimin e popullit të Lutit thuhet: Kur erdhi urdhi, ne përmbysëm të gjitha ato fshatrat e tyre duke kthyer çdo gjë nga lart poshtë dhe këshumbitareshën ngurtë të ftohtë. Pa janda të shënuar te Zoti yt, ai vend është larg zullumqarëve i lojtarëve Kurajshit. Ndërsa në surën Fil në lidhje me dënimin e posedusve të elefantëve thuhet dhe i gjonim ata me gur nga balta e kurëzuar. Nga këto ajete mësojmë se një në dënimin dhe shpërblimet e Zotit nuk luajnë rol as pak marrëdhënet farefisnore. 2. Gruaja ashtu si burri është e pavarur dhe është e lirë në zgjedhjen e mendimit të bindjes. 3. Hidhërimi i Zotit nuk ka të bëjë vetëm me ditën e gjykimit. Në disa raste dënimi vjen edhe në këtë botë. Tani do të ndihni ajetin 85 të surës Araf.
Wa ila madyana akhahum shu'ayba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa awfu al-kayla wal-mizana wa la tabkhasu an-nasa ashya'ahum wa la tufsidu fil-ardi ba'da islahiha dhalikum khayrun lakum in kuntum mu'minin.
E në Medjen dërguam vllajën e tyre Shuajbin. Ai tha: O populli im, adhurojeni Allahun, ju nuk keni zot tjetër posti, juve ju erdhi mrekullia nga Zoti juaj. Zbatoni drejt matjen dhe peshojen, e mos bëni padrejtësi njerëzve në sinet e tyre, mos bëni çrregullime në tokë pas përmirësimit të saj. Këto janë të dobishme për ju nëse jeni besimtar. Pas ngjarjes së popullit të Hazret Lutit, ky ajet fjet mbi Hazreti Shuajbin dhe popullin e tij dhe thot: Zoti i Madhërisëm tek populli i rajonit Medjen dërgoi një të dërguar me emrin Shuajb. Pasi ky popull zakonisht merresh me vjedhjen në shitje, i dërguari i Zotit Hazreti Shuajb vazhdimisht i porositë ata që të kenë kujdes në matjen e mallit në peshore dhe vjedhën në peshore e konsideronte një lloj korrupsioni në tokë që është në kundërshtim me besimin. Nga ky ajet ne mësojmë se një njeri pa besim vazhdimisht ndodhet përpara devijimit dhe korrupsionit, në disa raste përballet me devijim moral dhe nga një herë tjetër në devijim apo korrupsion ekonomik. 2. Fetë qellore dhe dërguajt hyjnor nuk mendoni vetëm për falje dhe lutje Zotit, por ata kujdeseshin dhe për problemet e shoqërisë dhe çështjet ekonomike duke luftuar çdo devijim në këtë drejtim. 3. Imani kërkon drejtësi në punë dhe në shkëmbimet tregtare. Ndërsa tani do të ndjekim ajetin 86 të surës Araf.
Wa la taq'udu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghunaha 'iwaja واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين.
Mos zini pusi në çdo rrugë e të kërcenoni dhe ta pengoni nga rruga e Allahut atë që ai ka besuar atij e të kërkoni shtrembrimin e asajt. Përkujtoni kur ishit pakis e ai ju shumoi dhe shikoni se si është fundi i çrregulluesve. Populli Shuajbit besimtarët i kërcënonin në mënyra të ndryshme. Hazreti Shuaibi porosiste popullin e Medjenit që të respektonte moralin dhe traditat shoqërore dhe në luftën kundër besimit të popullit të mos shfrytëzojnë dinakrin, mashtrimet, pusit në rrugë, si dhe të kujtojnë begatit hyjnore. Edhe prezantimi pa drejt i urdhave hyjnore dhe devijimi besimtarve nga rruga vërtet ishte ndër veprat e përhapura midis popullit të Medjenit, që Hazreti Shuaibi ftonte ata që të largohen nga punë të tilla dhe thoshte: përkujtoni të mirat e Zotit dhe largohuni nga mëkatet dhe të këqijat. Përkujtoni kur ishi pakic e Zoti ju shmoi juve duke e shpëtuar nga zhdukja dhe ju dha fuqi. Pra në shenjë falënderimi ndaj Zotit hiqni dorë nga mëkatet dhe merrni mësim nga fundi atyre që ishin përpara jush. Nga ky ajet mësojmë se armiqt e rrugës së Zotit vazhdimisht thurin komplote kundër besimtarve dhe shfrytëzojnë mënyra dhe rrugë të ndryshme në të drejtim. Njëra prej rrugëve të udhëheqjes së popullit dhe krijimi i kushteve për pranimin të vërtetës është përkujtimi i bekative hyjnore dhe kujtimi i popullit mbi fatin e tyre që kanë qenë përpara tyre. Të ndashur dëgjues, ju përshëndesim dhe këtu e përfundojmë këtë emision. Deri në emisionet e ardhshme, Zoti qoftë mbrojtësi juaj.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Kurani i famëlart në ajetin 11 të surës Mojadele thot: Allahu i lartëson ata që besuan prej jush, i lartëson në shkallë të lartë ata të cilve u është dhënë dituri. Zoti në këtë ajet pronarët e dijes dhe shkencës i lartëson mbi të gjithë. Përveç këtij ajeti ka edhe shumë ajete dhe hadithe të profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit alaihi salam që flasin për dietarët. Me këtë rast, sot do të flasim mbi hadithet që i kushtohen studiuesve dhe dietarëve. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Nuk ka dyshim se pozicioni shkencëtarëve tek Zoti nuk është si pjesa tjetër e njerëzve dhe njeriu sa më shumë që të studiojë do të jetë sa më afër tij. Në hadithe thuhet se pas shpalljes së ajetit 11 të surës Mojadele në lidhje me lartësimin e dietarëve, Abazeri rahmatullahi alej, shoku i profetit sallallahu alejhi wasallam, nga i Hazret pyeti në lidhje me këtë çështje. Profeti sallallahu alejhi wasallam tha: O Abazer, dietarët i do Zoti, ëngjëjt dhe profetët, dhe kushdo që del nga shtëpia e ti që të shkoj tek dera e shkencës, Zoti plot fuqishëm, çdo hap të ti e shpërblen me shpërblimin e dëshmorëve të Bedrit. Në stilin jetësor të Islamit, pozicioni i shkencëtarve dhe dietarve është kaq i madh dhe suprem, që vetëm profetët dhe osiat janë më superior ndaj tyre. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë thot: "Ndërsa shkencëtari është në kërkim të dijes, distanca është e njëjtë midis atij dhe profetëve. Natyrisht, në kulturën kuranore, qëllimi dietarit dhe i shkencëtarit nuk janë njerëzit e shkolluar që kanë grumbulluar dietë tyre nga njohuritë dhe rezervat, por ata që kanë arritur një nivel të lartë të të kuptuarit dhe të vetëdijes, dhe mendimet dhe veprimet e tyre bazohen në të drejtën dhe shpirtëroren. Këta njerëz janë thesare të ajeteve hyjnore dhe kanë status të madh dhe shpërblime nga Zoti i plotfuqishëm." Është transmetuar nga Xhaberan Abdullah Ansari, shok dhe dietar i madh i Islamit, se profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Dietari është ai që përdor fjalë hyjnore, vepron nga mendja dhe bindja për Zotin e plotfuqishëm dhe për punët e tij kërkon të jetë i kënaqur krijuesi i gjithësisë. Allahu i plotfuqishëm i ka futur shkencëtarët mbi dhe përtej të gjitha kategorive të tjera të shoqërive njerëzore dhe i ka vendosur ata në krye të gjitha klasave të njerëzve, ku në ajeti 9 të surës Zumer thuhet: A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Po, vetëm të Zotët e mendjes marrin mësim." I dërguari i Zotit sallallahu alejhi ve sellem, në lidhje me lartësimin e dietarit mbi të tjerët, që është vetëm i dhujtari i adhurimit, thot: "Me të vërtet, e përsia e dietarit mbi devotshmërinë është sikur e përsia e diellit mbi yjet, dhe e përsia e devotshmërisë mbi jo devotshmërinë është sikur se e përsia e hënës mbi yjet." Prandaj edhe këndvështrimi i profetit sallallahu alejhi ve sellem: "Dietari është më i lartë se adhuruesi i cili natë ditë i lutet Zotit." Natyrisht, i devotshmi bën veprim të madh dhe hyjnor. Sipas Kur'anit, adhurimi që ai kryen është qëllimi i krijimit njerëzor, por meqense fryma e adhurimit është dituria, dietari ka një epërsi të jashtëzakonshme. Sekreti i epërsisë së dietarit ndaj të devotshmit, përveç përfitimit të botës nga drita e shkencës, është se i devotshmi është duke menduar për veten, ndërsa dietari është duke menduar për të tjerët. I devotshmi mendon se ai vetëm mund të shpëtojë veten, por dietari përpiqet të marrë duart e njerëzve dhe t'i shpëtojë ata. Profeti i nderuar i Islamit e shpreh këtë pikë në një mënyrë të bukur: "Me faktin se shpirti Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem është në duart e tij, çdo pasqyrë një dietari për diallin është më e vështirë se një mi të devotshëm, sepse i devotshmi është në mendjen e tij, ndërsa dietari është në mendjen e të tjerëve." Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem në një hadith tjetër thotë: "Dhe arsyeja për këtë, pra superioritetin e dietarit ndaj të devotshmit, është se djalli në mesin e njerëzve paraqet gjëra të këqija dhe shkencëtari e kupton dhe ndalon njerëzit prej këtyre gjërave, ndërsa i devotshmi i përkushtohet vetëm adhurimit të tij dhe nuk i intereson për tjetër gjë." Respektimi dhe përulësia ndaj mësuesit dhe trajnerit është virtyt moral. Kur një dietar ose një studiues me të gjitha gradat dhe gradat e tij shkencore mban ligjëratat e tij, përveç të qenurit me vlera shkencore dhe të diturisë, ai po ashtu gëzon edhe një respekt të lartë morali dhe njerëzor. Në realitet, ai që posejdon pozitën e mësuesit dhe ligjëruesit meriton të nderohet. Një gjë tjetër është se shkencëtari, duke menduar për njerëzit dhe duke u përpjekur të përparoj, do të ketë sukses në ndërmjetësimin e të tjerëve në ditën e ringjalljes. Është transmetuar se pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Kur dietari dhe i devotshmi mblidhen së bashku në ditën e ringjalljes, të devotshmit do t'i thuhet: Hyni në xhenet dhe gëzoni bekimet e xhenetit për shkak të adhurimit tuaj, ndërsa dietarit do t'i thuhet: Ndaluni këtu dhe ndërmjetësoni për këdo që dëshironi, dhe mos ndërmjetësoni askënd përveç nëse ndërmjetësimi juaj pranohet." Dhe padyshim, dietari qëndron në pozitën e profetëve.
Maulana ya Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të nëndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.